Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, intrăm în studiul nostru biblic din Evanghelia după Ioan. Suntem la lecția a 20-a, seminarul numărul 20. Suntem în capitolul 17, partea a doua a acestui capitol, de la versetele 14 la 26. Evanghelia după Ioan, capitolul 17, de la versetul 14 la 26. Să ascultăm cuvântul Domnului. Le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Cum ai trimis tu pe mine în lume, așa am trimis și eu pe ei în lume. Și eu însumi mă sfințesc pentru ei, ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. Și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Mă rog ca tot să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Eu le-am dat slavă pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una, cum și noi suntem una. Eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Tată, vreau ca acolo, unde sunt eu, să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu, ca să vadă slava mea, slavă pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Neprihănitule Tatăl, lumea nu te-a cunoscut, dar eu te-am cunoscut și aceștia au cunoscut că tu m-ai trimis. Eu le-am făcut cunoscut numele tău și îl voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu care m-ai iubit tu să fie în ei și eu să fiu în ei. Amin. Ce cuvânt profund! Ce rugăciune adâncă! Nu uităm, suntem în capitolul 17, chiar dacă suntem la lecțiunea sau seminarul al 20-lea, și pentru că această rugăciune este așa de profundă, și când o studiem, observăm că este compusă practic din două părți și noi am făcut la fel. De aceea, aceasta este a doua parte a rugăciunii împăratului. Deci rugăciunea împăratului, partea a doua. Vă aduc aminte aceste adevăruri pe care vi le spuneam în lecțiunea trecută, în seminarul trecut. Când Iisus Hristos s-a rugat în grădina Ghețiman, rugăciunea lui, dacă o studiem îndeaproape, a fost practic compusă din două părți. Prima parte, primele 13 versete, este o rugăciune revelatorie. El ne-a revelat cine a fost el înainte ca să se întrupeze. Unde se duce el din nou? Ne-a revelat cum este Tatăl, care-i părtășia lui cu Tatăl. Și de asemenea ne-a revelat felul în care noi putem să intrăm în această părtășie. A doua parte a rugăciunii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care va constitui tema seminarului din această seară, este o rugăciune de mijlocire. Deci prima este revelație, a doua este mijlocire. Și mijlocirea pe care a făcut-o Iisus Hristos este pentru biserică. S-a rugat pentru tine și s-a rugat pentru mine. Și de ce? Pentru mai multe motive. Unul este acesta. Lumea are puțină recepție la mesajul lui Hristos. Adică nu-i place să audă Evanghelia.
Un alt motiv pentru care s-a rugat pentru noi este că lumea l-a urât pe Iisus Hristos fără temei. Ne urăște și pe noi. Uitați-vă în lumea în care trăim. Se vorbește despre pace, se vorbește despre îngăduință, despre toleranță. În lumea musulmană, de exemplu, în Arabia Saudită, nu este permis să vorbești despre creștinism. Măcar că, dacă țara aceasta s-a ridicat datorită dolarului american și datorită investițiilor vestului în petrolul din Arabia Saudită. Dar fiind capitala islamismului, nu permit să se vorbească despre creștinism. Iar în țara noastră în care trăim, nu este nicio problemă să construiești o moschee, nu? În România, din care venim, se lăudau într-o vreme că vor să facă cea mai mare moschee din Europa. Nu știu dacă mai au aceasta, fratele Piescuc ne spune că nu. Pentru că niște români se gândeau că dacă le dă un teren acolo unde să facă moschee, se duc și taie un porc acolo. Și dacă curge sânge de porc pe pământul acela, după Coran, locul este spurcat și nu pot să facă moschee. Dar este plin de moschei și în România. Chiar în ultima vizită pe care am făcut-o, cu o lună în urmă, am predicat în București, în biserica, așa zisă, din Crângaș, și vis-a-vis de biserică, este o moschee. Este o moschee musulmană. Lumea urăște creștinismul. Știți de ce? Pentru că îl urăște pe Domnul Iisus Hristos. Nu odată, nici de două ori, poate nici de 10 ori. Eu personal, câte vreme eram în România și slujeam acolo ca păstor, am fost chemat la departamentul cultelor, care era furul care controla bisericile, am fost chemat la securitate de foarte multe ori și mi-au spus: domnule pastor, noi nu zicem să nu predicați despre Dumnezeu, dar nu tot vorbiți despre Iisus Hristos. Mi-am dat seama că puterea numelui lui Iisus Hristos, care este numele mai presus de orice nume, îi deranja, îi împiedica în planurile lor criminale și diabolice. Predicați, au spus, dar nu mai folosesc numele lui Iisus, că lumea se entuziasmează când folosesc numele lui. Păi sigur că El este singurul Mântuitor. Și Iisus a știut că în lumea pe care El o lasă în urmă vom fi urâți fără temei ca și El, și de aceea a considerat să se roage pentru noi, să ne poarte înaintea Domnului în rugăciune. Să ne uităm, deci, la această mijlocire a lui Iisus Hristos, în primul rând, la dimensiunea mijlocirii împăratului, de la versetele 14 la 23. În această porțiune de Scriptură, în mijlocirea lui Iisus Hristos, avem, practic, 5 aspecte distincte ale mijlocirii Lui. Primul aspect este, le voi prezenta aliterat, protecția bisericii. Versetul 14a. Le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât. Lumea i-a urât. Și Iisus a rugat să fim păziți de lume. Protecția bisericii față de lume. Pentru că lumea aceasta, frați și surori, doamnelor și domnilor, dacă ținem bine minte cuvântul Domnului, nu este guvernată de politicieni de la Washington sau de la București sau de la Roma sau de la unde vreți dumneavoastră, ci lumea este guvernată de diavolul. Sună ciudat și intolerant, poate pentru unii, dar acesta este adevărul. în spatele guvernelor fiecărei țări stă o putere demonică care face tot ce stă în putere, cât permite Domnul, să controleze politica țării respective. Și planul diavolului este, știm foarte bine, un plan întreit. 1. Să fure. Așa zice Ioan 10:10. Primul rând vrea să ne fure cuvântul. Noi știm că dacă facem ceva, orice facem trebuie să fie potrivit cuvântului lui Dumnezeu. Și diavolul vrea să ne fure acest cuvânt. Pentru că el nu poate să stea în fața cuvântului. Ați văzut în acest pasaj, l-ați auzit, versetul 17 spune: sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Țineți minte ce vă spun în seara aceasta și dumneavoastră cei de la internet, puneți la inimă aceste gânduri. Când Iisus Hristos spune: cuvântul tău este adevărul, dacă vrea diavolul ceva să fure de la oameni, este cuvântul lui Dumnezeu. Știți de ce? El este tatăl minciunii, el este părintele neadevărului, părintele minciunii. Nu poate să stea în fața adevărului, nu poate. Când îi spui adevărul după cuvântul Domnului, când îi citești Scriptura în față, moare, fuge, nu de tămâie fuge, fuge de adevăr, fuge de adevăr. Se teme de cuvântul lui Dumnezeu. Cel mai clar și mai explicit lucru pentru noi în această privință este ispitirea Domnului nostru Iisus Hristos. Trei ispitiri fundamentale sunt acolo. Care a fost arma Domnului Iisus Hristos? Ce a spus? Este scris. Nu poate să stea în fața cuvântului lui Dumnezeu. Nu poate. Pentru că îl arde acest cuvânt al Domnului. Îl doare, îl deranjează. Îl trimite în adânc înainte de vreme. Și Iisus Hristos a zis: păzește-i de lume, pentru că lumea este dominată de cel rău. Uitați-vă la Efeseni, capitolul 2, primele 3 versete. Voi erați morți în păcatele și în fără de legile voastre, în care trăiați odinioară după Domnul puterii văzduhului. Care este acest domn? Este diavolul, un domn criminal, care nu suferă ca biserica să cunoască cuvântul. De aceea, lumea care trăiește după Domnul puterii văzduhului nu poate să sufere cuvântul lui Dumnezeu. Deci el vrea să fure, apoi vrea să junghie. Tot Ioan 10:10, partea a doua. Te duce într-o stare de depresie când îți fură cuvântul. Prea mulți am întâlnit din nefericire membri din biserică care au căzut în păcat, în anumite păcate. Și datorită faptului că au căzut în păcat, urmarea căderii în păcat și nemărturisirii imediate a fost depresia. Vorba lor: nu mai este iertare pentru mine. Nu mai este iertare pentru mine. Junghiere spirituală. Câtă vreme ești în viață, atâta vreme este iertare pentru tine. Dacă te mărturisești Domnului și dacă spui Domnului starea ta, păcatul tău, pentru că sângele Domnului nostru Iisus Hristos ne curățește de câte păcate? De orice păcat. Puneți la inimă acest adevăr. De orice păcat. Dar diavolul vrea să fure, vrea să junghe și apoi vrea să prăpădească. Partea finală a versetului 10 din Ioan, capitolul 10. Dima, colaboratorul lui Pavel, și-a pierdut legătura cu Domnul, legătura cu biserica, și Dima, din dragoste pentru lumea de acum, ce a făcut? M-a părăsit. Moartea spirituală este rezultatul îndepărtării de Dumnezeu. Și diavolul vrea ca să mor și fizic, să mor și spiritual. De ce Iisus Hristos s-a rugat și a zis, te rog să-i păzești de lume? Și acum vă aduc aminte din nou ce vă spuneam rândul trecut. Versetul 14 și versetul 16. Ei nu mai sunt din lume, frații mei. Cine s-a născut din nou prin cuvântul Domnului și prin puterea Duhului Sfânt, putere de înnoire, este născut din Dumnezeu. Amin? Născut din Dumnezeu. Născut fiind din Dumnezeu, nu mai este parte din lume. I s-a transferat cetățenia. Noi am venit în America și avem cetățenie americană. Nu mai avem cetățenie română. Poate că unii au și au dublă cetățenie. Dar nu mai ai, nu mai aparții de guvernul României trăind aici. Aparții de guvernul Statelor Unite. Când ai intrat în împărăția lui Dumnezeu, nu este cu cetățenie dublă. Când ai scăpat de lume, ai intrat în împărăția eternă a lui Dumnezeu. Ei nu mai sunt din lume. După cum eu nu sunt din lume. Pentru că așa spune cuvântul, căci tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce au crezut în numele lui, tot Ioan ne spune, în primul capitol, li s-a dat dreptul să se numească copii ai lui Dumnezeu, care sunt născuți nu natural, nu din fire pământească, ci din Dumnezeu. Deci cetățenia noastră este în ceruri, Filipeni 3:20, este în ceruri, și atunci ne aducem aminte și ceea ce spune în Apocalips 3:10. Când vine necazul cel mare, necazul cel mare vine peste lumea întreagă, așa spune acolo Îngerul Domnului și Domnul Iisus Hristos către Apostolul Ioan. Te voi păzi și eu de ceasul încercării, deci o perioadă, ceas, este o perioadă clară, noi știm că sunt 7 ani, care are să vină peste lumea întreagă. Nu poate să vină peste biserică. De aceea, dacă vă tot întrebați, merge biserica prin necazul cel mare? Nu merge. Necazul este pentru lume, dar voi nu mai sunteți din lume. Voi sunteți din Dumnezeu. Și acolo spune clar, ca să încerce pe locuitorii pământului. Biserica nu este un locuitor al pământului, biserica pe pământ este doar în vizită, străini și călători. Așa spune, dacă ești străin, nu ești locuitor. Noi suntem cetățeni din ceruri și necazul încearcă pe locuitorii pământului, adică încearcă pe cei necredincioși, pe neamuri. Pentru că, vă reamintesc din nou, în viziunea lui Dumnezeu și în concepția lui Dumnezeu, omenirea este împărțită în trei, nu în două, mântuiți și nemântuiți. Este împărțită în trei. Iudei, greci sau neamuri și biserica lui Dumnezeu. 1 Corinteni 10:32. Evrei, greci și biserica lui Dumnezeu. Cu fiecare din aceste trei entități, Dumnezeu are un program special. Necazul cel mare va fi pentru neamuri, pentru greci, dacă vreți. Ezechiel 30:3 este o vreme a neamurilor. De asemenea, va fi pentru evrei, în care două treimi, așa cum zice Zaharia, vor pieri. Și de asemenea, Ieremia 30:7 spune, vai! Că ziua aceea, ziua Domnului, este o zi mare. N-a mai fost o zi ca aceasta, nici nu va mai fi. Este o vreme de necaz pentru Iacob. Pentru Iacob. Nu spune pentru biserică. Dar Iacob va fi izbăvit din ea. Pe când biserica va fi izbăvită de ea. Sunt două lucruri distincte, nu sunt interpretări care să ne cadă nouă bine, să ne simțim bine. Trebuie să ne uităm bine în cuvântul Domnului. Deci primul lucru pentru care se roagă Domnul este protecția bisericii. Al doilea lucru este pentru prospectul bisericii. Versetul 4, adică 14. Le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Prospectul pentru biserică este să fim biruitori. Dacă nu suntem din lume, înseamnă că avem de partea noastră pe Dumnezeu. Și având de partea noastră pe Dumnezeu, avem toată garanția ca să fim biruitori în lupta spirituală. De aceea, dacă simți că încă ești slăbit și că ai căzut la multe examene, ridică-te din nou în capul oaselor pentru că ești în viață. Și nu uita, în final, tu, ca biserică, dacă rămâi în credință, ești rânduit pentru biruință, nu pentru înfrângere. 3. Pe lângă protecție și prospect, puritatea bisericii. Versetele 15 și 17. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Și apoi spune, sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Domnul s-a rugat ca biserica lui să fie o biserică sfântă, nu o biserică lumească. Și sfințenia bisericii se poate, sfințirea bisericii se poate realiza prin o trăire aproape de Dumnezeu. Pentru că în această stare de puritate se văd două lucruri. Primul este securitatea noastră. Versetele 15 și 16. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Cine ne poate da securitate în lumea aceasta? Dacă nu, Domnul. După informațiile pe care le am, și să știți foarte bine că mă interesează să cunosc cât mai mult și cât mai bine adevărul, nu mă iau după tot ce scrie pe internet, că aș muri înainte de vreme și nu vreau să mor încă. Cele mai mari treziri spirituale, să știți, la ora actuală se întâmplă în lumea islamică, în lumea musulmană, acolo unde este interzis cuvântul lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu se revelează prin minuni supranaturale, prin vedenii, prin vise de noapte, și Iranul și Arabia Saudită recunosc oficial că sunt deranjate guvernele acestor două țări de faptul că anual prea mulți musulmani se întorc la creștinism. Cine îi păzește pe oamenii aceștia? Cine îi ocrotește? Dumnezeu. Iisus Hristos a rugat pentru securitatea noastră. Păzește-i tu în lume. Dacă nu ne-ar păzi Domnul, ar fi vai de noi. Și apoi, în puritatea aceasta, pe lângă securitate, El se roagă pentru sfințirea propriu-zisă. Sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Noi știm două forme ale adevărului. Forma cea mai mare a adevărului este o persoană, este Iisus Hristos. Pilat a fost un nepriceput când l-a întrebat pe Iisus ce este adevărul. Îmi trebuia să întrebe ce este adevărul când a văzut ce se întâmplă acolo și a văzut că persoana aceasta este diferită de alte persoane pe care el le-a judecat, trebuia să întrebe cine este adevărul. Iisus Hristos este calea, adevărul și viața. Forma cea mai înaltă a adevărului este persoana Domnului Iisus Hristos. El ne poate sfinți, El ne poate înnoi, și El ne poate păstra. Amin? Și forma scrisă a acestui adevăr, care este sinonimă cu caracterul Său, este cuvântul Sfintelor Scripturi. Sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Tot ce a spus Dumnezeu este adevăr. Este adevăr. Chiar dacă cineva zice, am citit acolo o înșiruire de nume. Ei, acolo este adevăr, în înșiruirea aia de nume. Pentru că Domnul are în vedere să comunice ceva adevăr pe care nu putem să-l dezvoltăm în seara aceasta, pentru că nu este subiectul nostru la Evanghelia după Ioan. Al patrulea lucru este programul bisericii, versetele 18 la 21. Cum ai trimis tu pe mine în lume, așa i-am trimis și eu pe ei în lume. Și eu însumi mă sfințesc pentru ei, ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. Și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Mă rog ca tot să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Care e programul? Cel puțin două lucruri ne spune Domnul Iisus Hristos aici în programul bisericii. Primul este misiunea, trimiterea bisericii. Cum ai trimis tu pe mine în lume, așa am trimis și eu pe ei în lume. Eu mă bucur foarte, foarte mult, mă bucur sincer, că în sfârșit România, din care noi ne tragem, ca etnie, a ajuns să aibă misionari. Aproape 80 de misionari full-time, plătiți de biserici, și să știți că nu sunt misionari în Germania și în Anglia ca să se simtă bine. Sunt misionari în Afganistan, în Arabia Saudită, în Iran, în Turcia, în zonele acestea unde Evanghelia pătrunde greu, pentru că poziția guvernului este și a religiei de stat împotriva lui Iisus Hristos. Ca biserică suntem chemați să înțelegem marea trimitere pe care ne-o face Domnul Iisus Hristos. Am auzit glasuri de la frați care spun prea mulți misionari vin la noi la biserică. Prea mulți. Și prea multe colecte face fratele Gog. Frați și surori, facem prea puține. Facem prea puține. Prețul unui suflet care se mântuie este mai mare decât 5, 10, 20, 100 de dolari pe care îi pui tu în colectă. Pentru că pentru sufletul acela a murit Domnul Iisus Hristos. Nu vreau să te fac să te simți mizerabil sau neconfortabil, dar trebuie să înțelegi. Când Iisus Hristos a rugat pentru biserică, pentru programul bisericii, s-a rugat pentru misiune. Și dacă lumea aceasta va putea să fie mântuită, va putea să fie mântuită din pricina a două entități. Primul este Iisus, singurul mântuitor, și a doua entitate este biserica. Biserica trebuie să ducă cuvântul Domnului până la marginile lumii. Până la marginile lumii. Și mă rog Domnului să avem o inimă pentru mântuirea sufletelor și pentru întinderea Evangheliei, predicarea Evangheliei până la marginile pământului. Și al doilea lucru pentru care se roagă Iisus în programul bisericii este unitate. Nu poți face misiune dacă nu este unitate. Pentru că dacă sunt voci, oameni care vociferează, De ce să facem atâta misiune? De ce să facem cu tare lucru? De ce să facem cu tare lucru? Atunci stăm jos și nu facem nimic. Și ne mirăm de ce nu creștem spiritual. Ne mirăm de ce nu progresăm spiritual, de ce nu propășim spiritual. Dacă vrei să propășești, trebuie să fii în pas cu Evanghelia. Și Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos ne cheamă la acțiune. Și apoi cel de-al cincilea aspect pe care Iisus Hristos îl are în mijlocirea lui este perfecțiunea bisericii. Versetele 22 și 23. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una, cum și noi suntem una. Eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoscă lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum ai iubit pe mine. Perfecțiunea bisericii se vede atunci când ne însușim caracterul Domnului nostru Iisus Hristos. El este sfânt, noi trebuie să fim sfinți. Și dacă noi acceptăm aceasta, și trebuie să o acceptăm, altfel nu ne putem numi biserică, atunci Iisus Hristos spune, gloria care m-a însoțit pe mine când eram în trup, printre voi, cu minuni, cu vindecări divine, cu puteri nemaipomenite, gloria aceasta vă va însoți și pe voi. Și mulțumim Domnului că avem mărturii în această privință. Eu personal pot să mărturisesc că și gloria lui s-a arătat în viața mea. Așa cum știți foarte bine, de două ori m-a ridicat din morți. Cine a fost acesta? Iisus Hristos. Puterea lui, rugăciunea bisericii, rugăciunea familiei. Domnul Iisus Hristos s-a rugat pentru perfecțiunea noastră. În al doilea rând, cel de-al doilea lucru este dorința lui Iisus pentru biserică. Versetele 24 la 26. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceia pe care mi-ai dat tu, ca să vadă slava mea, slavă pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Neprihănitule Tată, lumea nu te-a cunoscut, dar eu te-am cunoscut și aceștia au cunoscut că tu m-ai trimis. Eu le-am făcut cunoscut numele tău și îl voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu care m-ai iubit tu să fie în ei și eu să fiu în ei. Dorința lui Iisus Hristos este să fim cu El în final. Dacă El a fost cu noi aici pe pământ, atunci când s-a întrupat, și a fost pentru o perioadă scurtă de timp, dorința lui Iisus Hristos este ca noi să fim pentru o perioadă eternă cu El. Eternă. Nu pentru 3 ani și jumătate cât El a lucrat printre noi, ca Mesia, ca Fiul de Dumnezeu și și-a făcut de cunoscut originea. Vrem să mergem acolo unde sunt străzi de aur, unde nu este durere, unde nu sunt lacrimi, unde nu mai sunt dureri, unde nu sunt oameni bătrâni. Dacă mă ajută Domnul, fac 65 de ani. Și dacă ajung prin harul Domnului în împărăția lui Dumnezeu, o să am 33 de ani. Așa cred eu. Și de ce? Pentru că în cuvântul Domnului scrie că vom fi cum? Ca El. El a avut 33 de ani. Așa vreau să fiu și eu. Ca și El. Și ce frumos va fi atunci când nu o să mai îmbătrânim, nu o să ne mai doară nimic, nu o să mai trebuiască să mergem la farmacie, nu o să ni se spună încă nu v-a sosit orderul de la doctor. De ce? Pentru că vom fi cu Domnul. Dorința Lui este să fim cu El. Și dorința mea este să fiu cu El. Dar a ta, cu cine vrei să fii? cu cine vrei să fii? Vrei să fii cu El? Ei, dacă vrei să fii cu El, atunci trebuie să trăiești cu El de acum. Obișnuiește-te mai mult să umbli cu El de aici, din lumea aceasta care poate te urăște pentru că ești creștin, urăște mărturia ta și nu vrea să o mai audă, îi deranjezi pe colegii de serviciu, îi deranjezi pe vecini, nu știu pe cine mai deranjezi. Dar vreau să spun că dacă tu și cu mine ne facem datoria și le spunem că Iisus îi iubește, lucrul acesta nu-L deranjează pe Domnul. Și dacă nu-L deranjează pe Domnul, înseamnă că facem un lucru care este plăcut lui Dumnezeu. Și lucrul plăcut lui Dumnezeu este ca noi să ascultăm. Nu uitați, Iisus a rugat și ne-a făcut o revelație glorioasă despre eternitatea Lui, din care a venit și în care s-a întors înapoi, mai ales dacă citiți versetul 5 din Evanghelia după Ioan 17. Glorifică-mă, Tată, cu gloria pe care am avut-o la Tine înainte de întemeierea lumii. Înseamnă că a fost acolo cu Tatăl dintotdeauna. Este revelația pe care ne-o face Iisus Hristos. Dar în același timp El se roagă și spune: Tată, aceștia care au crezut în Mine s-au născut din nou. Ei nu mai sunt din lume, după cum Eu nu sunt din lume, chiar dacă Eu m-am născut și Eu ca și ei în lume. Pentru că au crezut în Tine, s-au născut din Dumnezeu. Cetățenia lor s-a transformat în ceruri, s-a transferat în ceruri și de aceea, de aici încolo, ca și mine, sunt fii ai cerului. Păzește-i, Tată, în lumea în care sunt ambasadori ai dragostei noastre pentru lume, ocrotește-i și sfințește-i. Amin? Primește cuvântul acesta. Este cuvântul lui Dumnezeu. Este adevărul lui Dumnezeu. Și acest cuvânt ne l-a revelat Domnul pentru ca să întărească credința noastră în El. Și atunci când trecem prin încercări și prin necazuri, să ne aducem aminte că nu suntem singuri în necazuri. Iisus se roagă pentru noi. El s-a rugat pentru biserică și nu s-a rugat numai pentru biserică ca un întreg. Se roagă pentru tine și se roagă pentru mine. Mărit să fie numele Lui. Amin.